Äripäeva raadio.
Töö ja palk. Saadet toetab Töötukassa.
Tervist, head kuulajad, eetris on saade Töö ja palk ja me räägime tänases saates peaasjalikult võrgustumisest ja sellest, mida annab ühele personaalijuhile, aga ka juhile, üldisemalt see, kui oma kogukonna liikmetega pidevas suhtluses olla. Ja selleks puuks on külas Eesti personaalijuhtide LinkedIni gruppi eestvedaja Helo Tamme, tere!
Tere!
Ja samuti gruppi eestvedaja ning Brinks Baltikumi personaalidirektor Palmi Lindjärv, tervist!
Tervist!
Saate lõpuosas jagab Töötukassa tööandjate teenusejuht Liivia Laas ka seda, mis toimus eelmisel aastal tööturul. Mina olen personaaliuudiste juht Kai Miller. 9. ja 10. juunil toimub Küla Villas esimest korda personaaljuhtide inspiratsioonifestival, mis on suvepäevade või sellise suvekonverentsistiiris üritus, kuhu me siis kõiki personaalijuhte eeskät osalema ootame. Ja sellest ajendatuna me räägime tänases saates sellest, et miks on personaalivaldkonna inimestel hea neil kahel päeval kokku tulla, miks võrgustuda ja valdkonna asjatundjatega suhelda. No ma alustan sellest, et sotsiaalmeedias, eelkõige LinkedInis, aga ka Facebookis, eks ju, on hästi aktiivselt ja väga aktiivseks kasvanud välja siis personaalijuhtide kogukond. Et mis te arvate, mis seda kõige rohkem mõjutanud on?
No võibolla iseks taastuks mingid mõned sammud tagasi et, ja mõtleks, et miks üldse siis siin sotsiaalmeedias võrgustatakse ja üldse sotsiaalmeedias aktiivsed ollakse. Et kui me vaatame sellist umbes 10 aastat tagasi või plus miinus selline oli aeg ju, kui tegelikult tööandjad keelasid üldse ettevõtetes või tööajal, siis sotsiaalmeedias üldse ringipiilumise täitsa ära pandi Facebookid ja kõik muud asjad ka kinni. Täna tööandjad ju kõik suunavad üha enam inimesi ikkagist, et olge sotsiaalmeedias aktiivsed ja me personaalinimestele ju teame, et tegelikult on hästi oluline kasutada sotsiaalmeediat ka ju just ka värbamisel. Ja mina ütleksin seda, et kui sa täna ei ole aktiivne võrgustuja olnud ja sul on homme vaja võrgustikust midagi, siis sa oled natukene hiljaks jäänud. Et tasuks ikkagist, et kuigi tunduk täna, et mulle ei ole vaja aktiivselt võrgustuda, siis minu soovitus on, et tuleks hakata siiski otsast peale juba ka täna selle teemaga tegelema, mis siis, et võibolla ma ei näe seda lähitulevikus, et mul seda vaja on, aga kui me vaatame üldse, et miks siis võrgustuda, et see ongi see võrgustumine, kui selline on ju tegelikult kontaktide loomine ja hea võimalus kontakte hoida. Miks meil neid kontakte on vaja selleks, et kui me tahame näiteks, me oleme mingite valdkonna teenuste või toodete müüjad või me oleme personaali inimese, me tahame värvata kedagi. Ja võrgustikud on näidanud, et nad on hästi head abi vahendid endale siiski potentsiaalsete kandidaatide leidmisel. Ja selle samamoodi veel, mis ta annab, on, et kui sa oled sotsiaalmeedias aktiivne, hoiad oma profiili aktiivsena, see on ka sinu enda persooni brändi loomisel hästi oluline. Sa pead seal olema nähtav, sul peab olema, mitte midagi ole teha, sul peab olema see digitaalne jalajälg, sest kui sa ei ole mitte keegi ja pöördud nüüd potentsiaalse talendi poole, siis tema jaoks sa oled no name ja sa ei pruugi üldse mitte mingisugust sellist reaktsiooni tagasi saada. Aga tegelikult võrgustikul on ju veel palju muid hüveseid, et see on, aitab inspiratsiooni saada, sa loed, mida teised teevad, sa on selline väike nagu õppiampsud, sa loed, mida teiste ettevõtetes on tehtud ja sa loed erinevaid artikleid, saad erinevad informatsiooni, et võimalusi on palju.
Ja lisaks sellele, et võrgustikas ju ainult ei toimu värbamine ja ei toimu ainult selline nii-öelda omavaheline suhtlemine, aga tihti peale on nii, et kui ettevõttel on vaja mingisugust uut kas tarkvara või mingit uut lahendust, siis kõige parem on küsida, et kasutada kogemust ju otse ja võrgustiku käest, et saada seda infot selle kohta, kuidas siis päriselt asjad toimivad, sellepärast, et ilusat reklaami juttu oleme ju kõik näinud ja kuulnud, aga seda kasutada kogemust see taga on hästi oluline ja võrgustik annab just selle kasutada kogemuse.
No mis teie põhilised põhjused on? Miks teie olete nii aktiivsed just näiteks LinkedInis? Miks te kogukonnaga suhtlete niimoodi igapäevaselt põhimõtteliselt?
Ma, see oli hea selline märkus, et igapäevaselt. Ma arvan, et tõesti see on igapäevane tegevus, et eks ta ole ka ju harjumuse lõpuks, mis on tekkinud, et ta ei ole minul ise isiklikult küll olnud selline asi, et see on sul kogu aeg olnud, et sa oled kogu aeg olnud aktiivne LinkedInis, et ei ole, et see on aja jooksul tekkinud ja kui me nüüd tuleme tagasi sellega, et miks sai kunagi loodud siis Eesti personalijuhtide LinkedIni grupp, ma too aega olin uus Meremaal ja mulle tundus, et see on selline hea võimalus hoida kontakti, hoida ise ka siis kontakti nende inimestega, kellega sa oled eelnevalt kontaktis olnud. Ja mulle tundus too aega, et inimesed, et ei ole LinkedInis, et Eesti personalivaldkonna töötajad ei ole LinkedInis niivõrd aktiivsed. Ja see oli ka üks põhjus, miks see sai loodud. Aga oma natuurilt ma usun, et enamus personali inimesed on siiski sellised suhtlejad ja inimeste inimesed tahavad hoida kontakti ja see ongi see, mille pärast me seal paljud oleme. Aga nagu Palmi ka ennem ütles, et sa tegelikult kogu see kogemuse jagamine, sul on küsimus, sa ei saa olla igas valdkonnas ekspert ja täna tuleb järjest erinevaid teemasid peale ja sa saadki juba pöörduda oma valdkonna ekspertide poole oma küsimustega, mis siis soovitatakse, mis on teised kogenud, mis on sellised head ja vead olnud, millest mina saaksin siis õppida. Ja see on nagu kindlasti üks nendest põhjustest. Samamoodi siis võrgustumise puhul on natuke selline tahaks öelda, et käsi peseb kätt olukord ikkagist ka, et kui esiteks, kui sind ka tuntakse, kui sina kogu aeg teistele ka omalt poolt kogemusi jagad ja sul tegi küsimus, siis palju suurema tõenäosusega ollakse ka siis võrgustikus valmis sinule appi tulema, sinu küsimustele näiteks vastama.
Minu kogemus LinkedIniga on natukene võib-olla selline teissugune selles mõttes, et mina tegin endale LinkedIni konto juba umbes 20 aastat tagasi, siis kui LinkedIn üldse loodi. Tolla ajal Eestis LinkedInist väga palju keegi midagi ei teadnud ja see ei olnud üldse nagu selline väga aktiivne koht või väga populaarne koht. Ja oli ka vahepeal aeg, kus ma käisin seal väga-väga harva, aga see konto on seal kogu aeg nagu olnud. Ja miks ma seal käima hakkasin ja miks see minu jaoks nagu oluline oli see, et siin Eestis... No tolle ajal ma alles sisenesin personalivaldkonda ja siin Eestis seda infot personalivaldkonnas oli saada pigem sellist natuke iganenud varianti. Uute suundade kohta infot oli väga vähe liikvel. No tolle ajal ju ei olnud ka väga palju sellist väga lihtsalt googeldamise võimalust. Google polnudki siis on ju. Ehk et selline info kätte saadavus oli piiratud. Ja kuna LinkedInis no nüüd mida aeg edasi seda rohkem, on väga lihtsalt kätte saada igasugust uut lähenemist, uut materjali, uusi suundasid, vaadata, mis mujal maailmas toimub, et saada aru, kas see, millega me täna tegeleme ja kuhu me täna siin liigume, kas see on maailmatrendidega kooskõlas, ei pea ise leiutama jalgratast. Ja no, nii palju on need erialaseid artikleid ja asju on täna LinkedInis olemas, ehk et selle asemel, et käia pidevalt võib-olla täiendkoolitustel, käinkoolised on ka head, aga need võiks olla rohkem võib-olla fokusseeritud, siis sellise igapäeva kiire info suundade ja uute lahenduste kohta saab LinkedInist väga hästi kätte. Ja see on üks võrgustamise hästi oluline osa, sest kui sul võrgustiku ei ole, siis sinu seinalega tegelikult ei jõua.
Kas teil on veel tuua, juba käisid läbi ka, aga veel mingisuguseid konkreetseid näiteid sellest kogukonnaga suhtlusest, et kuidas keegi on, ma ei tea, kuidagi pidi abi saanud, mingid uued tutvused, mingisugused esinemiskutsed on tulnud, midagi sellist?
Jaa. Meid kutsuti täna siia raadio saatesse rääkima, see on kindlasti üks positiivne asi, aga tegelikult mul oli üks hästi armas tagasi side ühelt meie liikmelt, Kersti siis, kes siis paar nädalat tagasi, meil on selline hästi populaarne rubriik gruppis, et saame tuttavaks. Ja Kersti lubas oma nime kasutada, ma küsin, kas ma võin teda kunagi kasutada ka mõnes gruppisiseses kommunikatsioonis ja ta lubas. Et see saame tuttavaks rubriik on selline, mida me siis kord nädalas tutvustame ühte gruppi liiget ja sai tutvustatud Kerstit. Ja siis Kersti kirjutas mulle siis nüüd siin iljut just ja tänas, et me tutvustasime teda gruppis, sest tema tutvustus luges üks inimene, kellele see läks väga korda. See inimene pöördus siis otsis üles, mis ettevõttes Kersti töötab, millega täpselt tegemist ja tuli välja, et selles valdkond, et Kersti on just endal otsimas personali töötajat see inimene kandideeris sellesse rolli ja siis, kui nad olid vestlusel, siis ta rääkis selle loo, et kuidas ta üldse jõudis sellele kandideerimiseni ja positiivne on see, et sellele inimesele siis on tänaseks tehtud tööpakkumine, et on selles ettevõttes tööle asumas. Ja arvestades ajastud, kus on täna tegelikult personalitöötajad, on väga raske leida, et on juba öeldud, et personalitöötajad leida on täna raskem kui IT-valdkonna töötajaid. Et siis tasuks tegelikult just mõelda, et enda jaoks muidugi selgeks mõelda, miks on see eesmärk, mis on see eesmärk, miks mina olen sotsiaalmeedias ja mitte mõelda ainult sellele, et kui ma värban, et värbamine käib ainult kuskil portaalide kaudu või sihtotsinguga, vaid tegelikult on sotsiaalmeedia ja võrgustumine üks väga hea võimalus tegelikult heade talentide leidmisel.
Võrgustumise kohta üks selline hea näide, et sotsiaalmeediast. Kui me otsisime endale uut personalitarkvara Pringsis ja meil oli vaja tarkvara, mis oleks üle Baltikumi kõiges kolmes riigis, siis tol hetkel oli võrgustikust ka tohutud palju minu endaks kasu, kus ma sain päris mitu kontakti tegevatelt personali inimestelt, kes olid sama probleemiga silmitsi seisnud ja ma sain selle kasutaja kogemusega nende käest, et soovitsid tarkvarase pidanud ise olid vaadanud, aga kõige toredam oli selle peale see, kui oli seal mingid kommentaare asju või postitus all olnud, siis ühel hetkel ma sain ühe telefoni kõne ühelt võrgustiku liikmelt küsimusega, et kuule, ma näen, et olete kommenteerinud seda asja mingi paar kuud tagasi, aga mis te otsustasite? Me oleme nüüd sama koha peal ja et äkki meil on siin mõttekas nagu seljad kokku panna, võtta ühendus selle teenuse pakkujaga ja jõuda nagu siis kaks ettevõtet ja teenuse pakkuja ühise lahenduseni, mis kõigile nagu sobib. Et see tuli võrgustikust.
Väga lahe.
Aga kas mingisuguseid selliseid katsumusi või hirme on ka teile hakkanud silma, kui inimesed on näiteks siis kogukonnaga liitunud või on mingid sellist natukene negatiivsed tagasid, et midagi sellist ka on?
Negatiivse osas ma võin enda puhul nagu rääkida, et loomulikult, et sa oled sotsiaalmeedias, mõnikord inimesed ajavad nagu sassi, et millega tegemist on. Esiteks ütleme sotsiaalmeedia osas, et arvatakse, et see on selline tutvumisportaal on ju, et tasuks nagu mõelda, et siis taulisi, kui saab sellise kummalisi kutse, kuidas siis käituda, eks ole, või teine pool on, et sellised natukene tundlikumad teemad teine kord. Meil ütleme, et LinkedIni puhul, no mina näen, et ikkagi steelis see, et inimesed ei kuidagi on viisakamad ja heatahtlikumad seal suhtluses. Facebooki mõnikord aetakse segamini, et see on selline anonüümne Delfi kommentaarium, mulle on nagu tundunud, et kui vaatad mõnikord, kuidas inimesed kommenteerivad, et tasuks nagu mõelda sellistele teemadele, et ja loomulikult nii nagu ikka, et kui sa oled ikkagi digitaalselt, siis kui me vaatame üldse kehakeelt kui sellistel olulisust suhtlemisel, et kui oluline on näha kehakeelt kuulda tooni ja kui vähe osa moodust, väikese osa moodustavad tegelikult need sõnad siis, siis me sotsiaalmeedias on meil ainult sõnad ja selle puhul on see, et oht, et meid mõistetakse mingis osas valesti ka, kui me kuskil midagi kommenteerime, me postitame, et see digitaalne kehakeel on hästi, hästi oluline teema, millele tasub mõelda, et see valesti mõistetavus ja muidugi õnneks on sotsiaalmeedias võimalik kasutada neid emootikuna, siis mis aitavad natukene pehmendada või seda sõnumit või aru saadavaks teha, mida ma mõtlen, et mul on küll et ma tunnen, et ma kirjavahe märkide asemel mõnikord võib-olla kasutan natuke liiga palju neid emootikune, aga noh, see aitab natuke nii edasi anda ehk paremini seda kehakeele poolt siis.
Aga noh, kui tuua natukene sellest võib-olla negatiivsemalt poolt sotsiaalmeedia osas, siis hästi hoolega tuleb ka tihti jälgida, et mida sa sinna siis postitad ja keda sa selle postitusega esindad. Ehk et üks asi on see tonaalsuse valimine, aga teine asi on ka see, et kas see sõnum on see siis selgelt sinu enda arvamus või kui sa oled näiteks ka ettevõtte nimel postitusi väga palju teinud, siis võib-olla see muutub ettevõtte avalikuks arvamuseks, kas see läheb ettevõtte vaatepoliitikaga kokku, eks? Ja muidugi tuleb olla ka ettevaatlik natuke selles osas, mida sa ise enda kohta oled sinna postitanud, sest et tegelikult LinkedIn on ju täna selline koht, kus just kui kõigi profiil ja kõigi ajalugu on just kui avalikeks. Ja on olnud juhuseid, kus on üritatud teha ka identiteedi vargust, nii et inimesed on leidnud oma andmeid oma varasema CV-na nagu just kui kuskilt väga imelikest kohtest internetist. Õnneks ma küll ei tea ühtegi juhust, kus oleks sellega midagi väga halba juhtunud. Et aga kindlasti tuleb sellele nagu tähelepanu pöörata. Ja teine vaatnurk kogu selle asjale on muidugi see, et meie grupis on täna üle 1300 liikme ja on osa inimesi, kes natukene pelgavad seda, et aga kui ma nüüd postitan, siis seal on nagu ikkagi 1300 silmapaari, kes võivad seda asja näha, et kas ma ikkagi julgen 1300 inimese ees midagi nagu ütlema hakata, et natukene võibolla selline massi hirm on, et see on ikkagi väga avalik ruum, aga tegelikult ei ole seal karta midagi ja lõppkokkuvõttes. Noh, ühtepidi, jah, meil on palju liikmed, meie väga paljud liikmed on väga aktiivsed, inimesed, kes võibolla ei kasuta ka igapäev LinkedIni, käivad seal võibolla vahete vahel paar korda nädalas ja nii edasi, aga ütleme regulaarselt võibolla, kelle LinkedIn kogu aeg taustal lahti on, noh, neid ei ole ju 1300, ehk et tegelikult neid postituse lugejaid on korraga oluliselt vähem, nii et see auditoorium on pigem ikkagi Eesti mõistes turvaline täna, et me ei räägi kümnetest tuhandetest inimestest.
Just. Kui nüüd üks alustav personaalitöötaja tahab hakata omale tutvusringkonda looma, siis mis need esimesed sammud oleksid, mis te tal teha soovitaksite?
Kui ei ole LinkedInis kontot, siis minu tegelikult on tõesti tõsine soovitus, et teha LinkedIni konto ja ma just uurisin ka LinkedInis oma võrgustikust, et kui paljud inimesed siis üldse, et kui nad saavad uute inimestega, loovad uusi kontakte, siis kuidas nad hoiavad ühendust ja täna on siiski näha, et enamused kasutavad lihtsalt puhtalt LinkedIni. On neid, kellel on ka veel visiitkaardid. Ja kasutavad siis paraleelselt LinkedIniga ka visiitkaarte või ja väga vähe on neid, kes kasutavad ainult visiitkaarte kontakti hoidmiseks. Et see on ikkagi selline erialane võrgustik, et sa lähed, saad inimesega tuttavaks kuskil mõnel mingil sündmusel ja tasuks ikkagist võtta kohe siis ka LinkedInis selle inimesega kontakti ja tõesti väike selline nii-öelda see kirjakene juurde, et kes te olete ja kus te kohku olete saanud ja hakata tasakese niimoodi seda võrgustikku üles ehitama oma tänaste ja endiste kolleegidega, kursuse kaaslastega ja täiesti julgelt tasub võtta ühendust ka nende personaali inimestega, kellega sa võibolla täna pole kokku puutunud, aga kellega sa tahaksid kontakti hoida, et ja sellepärast see ka LinkedIn grupp on selline hea ja tänuväärne koht, kus sa näed ära, et need on personali valdkonna erinevad inimesed ja võtangi nendega läbi gruppi ühendust, oleme mõlemad selles gruppis ja hoiame ühendust, sest tegelikult niimoodi sa saadki seda võrgustikku endal kasvatada, aga loomulikult mitte ainult selline passiivne, et sa oled kuskil sotsiaalmeedias, on erinevaid võimalusi ju ikkagist veel, me oleme harjunud küll erinevate virtuaalsete üritustega, ehk tasub ka kindlasti osaleda virtuaalsetele üritustel, aga tasub ka kindlasti käia kohal sellistel näostnäku üritustel, kus siis osaleda, mis aitavadki neid suhteid luua. Et kuigi ma olen väga tugevalt seda, ütleme, nagu oli juttu ka eelnevalt, et tõesti iga päev LinkedInis, siis ma igal juhul eelistan ja soovitan inimestel kasutada seda näost näku suhtlemist, sest ma ise usun, et see aitab palju paremini lähedasemaid selliseid suhteid siiski luua.
Et kui sa küsid, et algaja persona inimene, et mida ta teha võiks, siis esimene asi tee endale korralik profiil. Mm-hmm. Ehk et pane kirja oma kogemused ja oskused sinna, ka siis, kui sul ei ole neid väga palju, siis tasub sinna märkida üles ka need, ütleme, võibolla valdkonnad, mis selle huvi pakuvad. Et oleks olemas see tausta info, muidu kui on nagu täiesti puhas leht, siis puhas leht on hästi raske endale kontaktiks võtta. Et tavasti ikka natuke tahaks nagu teada, et mis inimene teinud on. Ja nagu Helo ütles, siis need võrgustamisüritused on hästi head, et meil on Helo vedamisel ka virtuaalkohvikud, kus on virtuaalne võrgustamine hästi lihtne. Kindlasti nende üritustel võiks osaleda. See ei tähenda seda, et seal peab alati sõna võtma, aga piisab ka sellest, kui sa kuuled valdkonda, kuuled inimesi. Vahete vahel on seal breakout roomid, kus saab natukene väikses turvalises seltskonnas paar sõna sekka öelda. Samamoodi meil on grupis H2H üritused, kus me kohtume silmas silma, ehk et kindlasti peaks olema natukene seda julgust kohale tulla, julgust sõna võtta ja julgust, kui mitte kommenteerida, siis vähemalt likeida ja osaleda küsitlustel, et natukene see nimi oleks kuskil läbi käinud ja kindlasti kontakte looja.
Mm-hmm. Millised võimalusi on olemas nüüd ülemaailmseks võrgustumiseks, et see LinkedIni grupp, millest meil siin on juttu olnud, on Eesti põhine suuresti olnud, aga mis meil ülemaailmselt olemas on?
No tegelikult meie LinkedIni grupp on natukene teinud selliseid samme küll nüüd edasi, eks ole, et meil on ju ka virtuaalsed kohvikud ongi läinud just rahvusvaheliseks, just selle sama mõttega, et ei oleks ainult Eesti põhine õppida teistest riikidest ja natuke aidata ka Eestit maailma kaardile. Ja meil 26. jaanuaril tulebki selline, ongi see Global Virtual Cafe, mis siis ongi juba teemal Employer Branding Trends, Kersti Vannas Instarist ja siis on meil seal veel ka osalemas universumist, on üks Larissa siis Universum Globalist rääkimas sealt tööandja brändingu trendidest ja hetkeseisuga on üle 300 inimese juba sellele ennast kirja pannud. Et see on tõesti hea võimalus saada osa sellistest globaalsetest võrgustikest ja tegelikult LinkedInis on neid võimalusi veel, aga see ongi just selline rohkem LinkedIni gruppid tihti peale on sellised, et sa oled selle gruppi liige ja see suhtlemine ongi seal ainult virtuaalselt, eks ole, et sa postitada, loed teiste postitusi ja ma ise olen nüüd üritanud natukene nagu teisele tasemele, et ühe teise sellise rahvusvahelise gruppi ka just selle pärast teinud, et me harjuksime rohkem rahvusvaheliselt suhtlema ja kui ma novembris tegin esimese sellise rahvusvahelise kohviku, mis oligi siis Men in HR, siis pärast poole tuli ka tagasi sidet, et nagu hän näha, et noh, et vaata eestlased ei ole ikkagi starjunud niivõrd palju käima sellistel üritustel, sest suhtlus, kõik, mis tuli kommentaarid, küsimused, need tulid kõik mitte eestlastelt, kes osalesid aktiivselt, võtsid osa, et eestlased kohe paistid silma ja ma loodan, et järgnevatel üritustel, kui kuskil midagi on, et siis me näeme järjest rohkem ka eestlasi sõna võtmas, sest tõesti see on hea võimalus rahvusvaheliseks võrgustumiseks.
Aga lisaks sellele, et on olemas ka muid rahvusvahelise gruppe LinkedInis, kus on ka LinkedIni enda gruppid olemas, täitsa ongi LinkedIn HR ja nii edasi, siis on olemas ka erinevaid selliseid seminaripakkujaid, kes ka oma infot jagavad rõõmsalt LinkedInis erinevates gruppides, ka nende enda lehtedel ja tänu sellele enne korona aega enamjalt need seminarid või konverentsid toimusid ikkagi näost näkku, kuigi seal oli võimalik siis saada väga soodsa hinnaga pileteid, kui sa olid nagu varane registreeruja. Aga nüüd korona ajal on need enamjalt kolinud ikkagi interneti ja väga hea, väga kõrge kvaliteediga rahvusvahelisi konverentse on täiesti võimalik kuulata netis täitsa tasuta ja see info on ikkagi levipõrgustiku kaudu väga hästi ja me oleme ka ise levitanud, kui meie enda postkast on aega midagi sellist jõudnud, et kindlasti soovitan ka sellist asjal osaleda, et ja seal see seltskond, kui vaadata, et osalejad on näiteks parasugu konverentsil stiilis 10 000 inimest virtuaalselt ja täiesti globaalselt nagu maailma erinevatest riikidest, et see on nagu väga-väga põnev.
Ma tulen nüüd meie jutuga tagasi sinna suvepäevade juurde, et Helo, sina oled üks personaalijuhtide inspiratsioonifestivali programmi juhtides siis. Räägiks sellest natuke lähemalt ka, et miks ja kellele see üritus peamiselt siis suunatud on ja mis me sealt oodata võime?
Ma nii jõudselt ootan seda 9. ja 10. juunit, et päriselt. Esiteks on äge programm, meil on tõsiselt head esinejad ja külalised sinna välja valitud ja kutsutud ja tuleb tõesti hästi põnev teistsugune selles osas, et on küll pealava, aga ongi sellised väga praktilised töötoad ja selle mõte ei ole, kui me seda oleme ka kogu seda üritust kokku pannud, siis selle mõte oli just, et me saame vaba sõhus kokku. Täna on korona aeg, sa iial ei tea, mis saab, aga vabas õhust ikkagi on selline turvaline pluss siis, et juunikuu me valisime väga teadlikult just selle juunikuu alguse, et sellel ajal on kindlasti turvalisem olukord kui varasematel kuudel siin, et kokku saada ja midagi sellist teistmoodi teha. Saada värskes õhus kokku ja olla selline see eelõhtu on just selle jaoks meil mõeldud, me saaksime võrgustuda oma vahel veelgi enam, et sa tuled muidu mõned, täna ju korraldatakse väga palju erinevaid seminare ja konverentse ja sa kasutadki neid kohvipause just selleks võrgustumiseks, aga me oleme sellele suvepäevadele annud just selle võimaluse, et meil on see eelõhtuga, et inimesed saavad tulla kohale ja sellises mõnusas vabas õhustikus koos olla, juttu ajada, tuttavaks saada, suhteid hoida. Ja mõte ei ole mitte see, et sinna tulevad ainult personali juhid. Ma loodan näha seal erinevaid personali valdkonna inimesi, nii neid, kes on alles valdkonda sisenenud, kui ka neid, kellel on juba suur kogemuste vagas olemas. Et see on selline tõesti hea võimalus erinevate valdkonna inimestega kokku saada ja selles teises, teissuguses formis ja arvestades, et ta tegelikult on esimene taoline üritus, siis no, kahju oleks sellest ilma jääda, nii et mina olen täiesti kindlalt kohal.
Palmi, sina astud seal suvepäevadel ise üles ka ühes paralleelses joonis, kus te koos Ester Pukiga arutate, et millistest äpardustest ja vigadest ja olukordadest saaks õppida ja siis nende lahendamisel teineteisele toeks olla. Kas sa võiksid nii-öelda sellise appetizeri või isutekitajana jagada raadiokuulajatega ühte mingit lugu, mingit äpardust, mingit apsu, mis sul on oma personali juhi töös ette tulnud?
Jaa, no see, siin on, läbi aastat on palju asju juhtunud, selles mõttes, et erinevates valdkondades ja erinevates ettevõtetes, kus ma töötanud olen. Aga üks lugu, mida ma võin jagada, on selline huvitav situatsioon, kus palju aastat tagasi me olime laiendamas oma ettevõtte tegevust, kus ma töötasin väga tugevasti ja meil oli väga suur värbamise koormus hetkel peal. Ja me värbasime korraga üle 100 erineva ametikoha. Ehk et see oli nagu väga selline suur värbamine ja seal oli väga erinevaid ametikohti alustades eeslintöötajatest ja lõpetades siis peadirektori otse alluvuses olevate ametikohtadega. Ehk et see oli nagu väga-väga lai ampluaa. Ja meil toimus väga palju erinevaid vestlusi samal ajal erinevatele positsioondele, nii et kogu personali meeskond oli sellega hõivatud. Ja mina olin siis personali juhi rollis tal hetkel ja oli üks töövestlus kokku lepitud peadirektoriga, tema siis otse alluvusse uue loodav ametikoha jaoks. Ja kui ma läksin siis ettevõtte foieesse, kus erinevad kandidaadid olid kogunenud, siis ta oli samal ajal toimumas ka gruppiinterviu algusega ja küsisin ees nimepidi, et kas siin on selle nimelist kandidaati, siis üks neiu tõstis käe, võtsin ta rõõmsalt kaasa ja viisin ta peadirektori juurde. Ja kui me sinna siis maha istusime ja hakkasime seda vestust pidama, siis alguses nagu kõik justkui klappis. Kuna pilti siivi peal ei olnud, eesnimi oli õige, vanuseklass oli õige, taust oli ka selles mõttes õige, et me teadsime siivi järgi, et see neiu on elanud välismaal mingid x aastat. See kõik nagu justkui klappis ja ühel hetkel saad aru, et no, need vastused, mis seal tulevad, nagu üldse ei lähe kokku selle profiiliga, mis mul laua peal on. Ja küsid nagu ühtepidi ja küsid teistpidi ja nagu järjest hullemaks läheb. Noh, ikka täitsa mööda. Ja peadirektor vaatab ka üks sõnaga mul otsa umbes, et kelle ma ka sinna talle toonud olen või et kuidas saab olla nii, et inimese CV ja tema tegelik elu nagu ei lähe üldse kokku. Ja noh, hakkasime seal nagu järjest küsima, et okei, et ma saan aru, et sa oled nagu madalama profiiliga tööd varem teinud, et noh, et aru saadab, aga et räägi ikkagi nagu sellest rollist nagu ka ja ta nagu justkui vastas, aga see vastas ikkagi jälle ei pädenud kuidagi moodi. Ja siis ühel hetkel ma küsisin tähest, aga ütle mul uuesti, mis su nimi on? Ütleb oma eesnime, okei, see klapib, aga mis su perekonna nimi on? Ja siis selgus, meil on täiesti vale kandidaat. Ehk et tema oli kandideerinud eesliini ametikohale. Ta oli tõesti elanud välismaal samas riigis, kus kandidaat, keda me pidin siis viime peadirektori juurde, tol hetkel ülikiiresti viisin siis selle kaasavõetud kandidaadi tema õigele vestlusele ja palvetasin selle eest, et õige kandidaat endiselt foiees ootaks veel veerand tundi hiljem, sest et noh, keegi või teadnud. Õnneks ta ootas, vestluseks väga hästi ja ta töötas see ettevõttes pärast veel aastaid. Aga see hetk, kui on aru saamine, et noh, nüüd läks ikka täitsa tuksi, et kogu ettevõtte mainat päästa, peadirektorile viisakalt vabandada, noh, kõik see pool, et see oli selline päris hea õppetund. Et edaspidi olen alati küsinud inimesed täisnime ja nüüd, kui oli koronaaeg ning enamus vestlusi tuli teha siis ka virtuaalselt, siis oli ka selline tore juhus, kus ilmus kandidaat videovestlusele ilma videopildita. Ja meenutades seda aastatetagust kogemust, ma ei olnud nõus venne vestlusega alustama, kui ma olin täiesti veendunud, et tegemist on sama isikuga, kes pidi vestlusele ilmuma. Nii et jah, ikka juhtub.
Väga meeleolukas lugu. On sul seoses võrgustumisega ka mõni äge kogemuslugu jagada?
Jaa, mul on üks selline põnev situatsioon alles hiljuti olnud, kus värbasin enda meeskonda personaljuhti ühe ettevõtte peale ja kandideeris väga hea taustaga inimene, ja kui panna tema nimi sisse kuhugi sotsiaalmeediasse, siis mitte ühtegi profiili, mitte kuskilt ei ilmu. Ei ole LinkedIni, ei ole Facebooki, ei ole mitte ühtegi muud võrgustikku kuskilt välja ei tulnud. Ja kui sa võtad klassikalse personalijuhi, siis see natukene nagu ehmatas ära, et mis mõttes inimest nagu internetis ei eksisteerigi. Ja kui mina tema käest küsisin, siis ta vastasik selle peale niimoodi, et jah, tal teadlikult ei olegi mitte ühtegi sotsiaalmeediakontot, sest tal on kunagi aastate taguselt üks väga negatiivne kogemus olnud ja ta on otsustanud, et ta ei taha sotsiaalmeedias üldse eksisteerida. Küll aga kui siis kolleegidele sai teavitatud, et ühineb selline inimene meie meeskonnaga, siis kolleegid päris mitmed kirjutasid mulle eraldi küsimuse, et kuule aga teda sotsiaalmeedias ei eksisteeri, et kas me ikkagi nagu oleme kindlad selles valikus. Et jah, kõik on hästi ja kõik ongi väga hästi, aga lihtsalt see võib ka juhtuda vahel nii, et on tänapäeval ka inimesi, keda tõesti nagu sotsiaalmeedias eksisteeri, küll aga see ei tähenda seda, et neil võrgustikku ei oleks.
Ma võibolla lisaksin tegelikult just vastu, ma saan sellest kõigest aru, et ja kindlasti teatud tööd sul täitsa võimalik nii teha, aga millegi pärast mul on kogu aeg taolistel juhtudel, kui me räägime siis persoonibrändist sotsiaalmeedias, ja antud juhul siis antud inimesel täielikult persoonibränd puudub, meenub mul alati Piret Luhtsu, kes ühel minu koolitusel käis ka rääkimas oma kogemusest ja seda, kuidas ta ühte talenti headhuntis, et võttis selle inimesega siis ühendust, et tahtis temaga siis kontakti saada, oli selline hea kandidaat. Ja läks paar päeva mööda ja siis see kandidaat talle vastas, kirjutas vastu, et tead, et jaa, et uurisin sinu tausta, tundud tõsiselt võetav värba ja räägime. Et kui sul seal sotsiaalmeedias ikkagi seda tausta midagi ei ole, et siis teatud rollide puhul võib see saada takistuseks ja sellepärast ikkagi ma pigem kutsuksin kindlasti üles enda tugevat persoonibrändi sotsiaalmeedias üles ehitama.
Kindlasti ta veel palju lihtsamaks, kui sul on sotsiaalmeedia konto olemas ja ka võrgustades kuskil üritustel on see oluliselt kergem, et saad ka hiljem kontakti hoida.
Just.
Ja lõpetuseks veel, et kas teil selle personalijuhtide suvepäevade asjus on veel midagi põnevat lisada?
Jaa, kindlasti. Et tegelikult see üritus, kui me mõtleme sellist, et millistel konverentsidel või seminaaridel me tavaliselt käime, et need on sellised formaalsed, nii-öelda pintsakulipsu üritused, tuled kohale, ilusad sellised banketisaalid. See on nüüd täiesti selline teine, suvine, mõnus, vabas õhus, vabas vormis olev üritus, istume klaasike käes, lõkke taga eelõhtul ja räägime oma siis selliste erinevate kolleegidega juttu ja mis tegelikult on nagu tasub ära märkimist, et kes see ei ole jõudnud vaadata programmi, ma soovitan vaadata otsa programmile ja selle mõttega ka, et mis see hinnastamise pool, et kui me mõtleme, et meil on tegelikult pooledise päevane üritus koos ööbimisega ja toitlustusega ja kolleegidega, valdkonna kolleegidega värskes õhus selline, et see hinnaklass on nagu väga mõistlik. Ja ütleme, et täitsa väga hea, et soovitan vaadata siis meie programmi veel kord üle, sest tõesti need töötoad on praktiliselt igast töötoast, sa saad endale kaasa kas mõtteid või lausa selliseid vahendeid, tööriistu, mida endaga siis kaasa võtta ja pärast poole siis peale suvepuhkustele töölainele naasta.
Ja minu mõnest on hästi äge see, et ma ootan, et sinna tulevad kokku hästi erineva profiiliga inimesed, erineva kogemusega inimesed, et see ei tähenda seda, et pikaaegse personalijuhtimise kogemusega inimestel on kõigile teistele väga palju rohkem alati anda, et kuna seal on selline vabas õhkonnas suhtus on seda palju, siis ma arvan, et ka sellised värsked inimesed personalivalkonnas, kes ei ole siin pikalt tegutsenud, võivad anda väga uue vaatnurga paljudele teemadele, mida võib-olla kogenud inimene enam alati ei näegi. Nii et ma usun, et sellest on väga äge ja väga põnev üritus.
Aitäh teile!
Aitäh, Kai!
Mainin siis sellega ära, et Äripäeva e-poest leiate selle ürituse kohta täieliku kava ja ka kogu muu info, mis puudutab hindu ja asukohta ja edasi.
Kohtumiseni juunis!
Ja nüüd räägime Töötukassa tööandjate teenusejuhi Liivia Laasiga sellest, mis toimus siis eelmisel aastal tööturul. No, kuidas sa iseloomustaksid 2021. aasta tööturuga, et millised märksõnad kõige teravamat esile kerkisid? Mm-hmm. No võiks seda iseloomustada sellise sõnaga, ma arvan, nagu vastuoluline. Ehk siis, kui me vaatame aasta algust, siis tööpuudus tõusis. Esimesed kuud olid tegelikult töötuse määra mõttes kõrged ja saavutasime sellise viimase nii-öelda 10 aasta nii-öelda halvas mõttes rekordi. Ehk siis tööpuudus ja töötute arv ei ole viimase 10 aasta jooksul nii kõrge olnud, aga sealt edasi hakkas meiegi enda rõõmuks see tööpuudus ja töötusemäär hästi kenasti langema ja teistpidi hakkasid kasvama tööpakkumised. Ehk siis toimus selline väga positiivne areng, et inimesed hakkasid saama tööle ja tööandjad üha rohkem hakkasid uusi töötajaid otsima. Nii et selline ühtepidi algas kuidagi nii-öelda nukrates toonides, aga lõpu osas saame olla küll väga, väga õnnelikud, et see liikus positiivses trendis.
Keda registreeritud töötute seas kõige rohkem oli?
Seal ei ole väga palju nii-öelda erisust võrreldes ka varasemate aastatega, ehk siis tavapäraselt on registreeritud töötute hulgas rohkem veidi naisterahvaid, rohkem on töötajaid, kes on varasemalt töötanud sinikrae ametikohtadel ja on ka muidugi siis erinevatesse riskigruppidesse kuuluvaid inimesi. Ehk siis kellel on näiteks eesti keele oskus puudulik või puudub arvutioskused erinevad sellised taustad. Et selline nii-öelda laias pildis erinevust ei ole sisse toonud, et see on ka tavapäraselt varasemalt olnud, aga teistpidi saame ja nägime ka seda, et kui räägiti palju näiteks turismi- ja klienditeenindussektoris, siis ka nemad ei hõivanud märkimisväärselt väga suurt positsiooni nende töötute hulgas.
Millega see 2021. aasta nüüd töötukassa ajalukku läheb?
Ma arvan, et see ajalukku minek ongi seotud sellega, et enamik töötukassa teenuseid läks nii-öelda tõusvas trendis, alustades sellest samast tööpakkumist väga suurest suurenemisest, mille üle on meil tõepoolest väga hea meel ja tänu millele me saame toetada neid inimesi tööle liikumisel. Samamoodi ei ole sellises mahus näiteks ettevõtlusalustamise toetust jagatud, kui sellel aastal väga palju tõusis ka tasemeõppele liikunud inimeste arv, ehk siis selline tegelikult positiivse mõttega lähme siit 21. aastast 22. aastasse, et kõik, mis need nii-öelda head asjad liikusid üles suunas ja nii nagu ennem sai öeldud, töötuse määr liikus aasta nii-öelda keskelt ja teisest poolest liikus jälle allapoole. Ka näiteks koondamiste mõttes, koondamisi oli tunduvalt vähem kui 2022. aastal ja ka inimeste mahu mõttes, ehk siis mitte ainult seda, et vähem ettevõtteid koondas, aga ka kogumahult need ettevõtted koondasid vähem inimesi kui näiteks 2020. aastal, nii et selles mõttes see aasta läheb ajalukku pigem nii-öelda võiks positiivse noodiga võtta.
Aga kui vaadata neid piiranguid, mis 21. aastal tehti, mis valitsus tegi koronakriisi ohjeldamiseks ja edasi, kas seda tunnetust on ka, et ei mõjunud see nii valusalt või need piirangud ei mõjunud nii valusalt ettevõtjatele kui sellest eelmisel aastal?
Vähemalt see statistika, mis meil on, see näitab pigem ikkagi seda, et need piirangud ja 21. aastal enam nii tugevalt ei mõjunud. Kui me vaatame näiteks tööpakkumiste osas, siis väga palju oli tööpakkumisi just klienditeenindusvaldkonnas, aga ka majutuses ja toitlustuses turismis, mis 20. aastal sai suure paugu, aga 21. siis juba ettevõtjad leidsid uusi võimalusi ja pigem oli murekohaks see, et ei leitud töötajat, mitte ei olnud töökohapuudus.
No ja nüüd lõpetuseks ülipõnev küsimus, mis meil tulevikust oodata on, mis 22. aastat
iseloomustab nii tööturu mõttes, tööjõu mõttes, kõige mõttes?
No meie tahaks loota ikkagi seda, et inimesed leiavad endale sobiva töö ja tööandja leiab sobiva töötaja. Seda prognoosi on alati väga keeruline ja raske teha. Muidugi loodame, et need numbrid ei pööra jälle tõusutrendile. Aasta algus alati on see, kus tuleb veidi rohkem inimesi arvele. See on täiesti tavapärane tööturule ja samal ajal on ka väga tavapärane see, et tööandjad hakkavad töötajaid otsima aasta alguses, eelmise aasta lõpus, siis töökohti võib-olla natuke oli natuke vähem, aga detsembrikuus tööandjad ka puhkavad ja siis aasta alguses liigub ta jälle nii-öelda tõusutrendile. Ehk noh, meie lootus on, et tõesti, et see trend, positiivne trend, et inimesed leiavad endale need sobivad väljundid, jätkub, aga ega prognoosid on keeruline.
Kuidas selle struktuurse tööjõupuudusega on, kas sellega hakkab ka nagu olukord natuke paremaks juba minema?
No siin on nii ja naapidi, sellepärast, et siin on väga palju seotud muidugi tööandjate vaatega, seotud sellega, et kuidas siis tööandjad oma töökoht ja töötamise viise ümber vaatavad seda struktuurset tööpuudust natukene leevendab nende arenenud nii-öelda kaugtöövõimaluste pakkumine, aga kindlasti mitte täiel määral, sest meil on jätkuvalt ikkagi väga palju töökohti, mis nõuavad töötaja kohale minekut ja need ikkagi on need kohad, kus me näeme, et selles piirkonnas, kus on töökoht, ei pruugi olla töötajat ja vastupidi. Küll aga, et nii nagu ma ütlesin, et näiteks, et väga paljud inimesed on liikusid ka 21 aasta töötukassa toel näiteks tasemeõppesse, seal erialade seas kolmandal kohal oli IT-valdkond, aga ennem ka veel sotsiaaltöö, ehk siis inimesed on valmis ümber õppima ja ümber õppima mitte lühikeste koolitustega, vaid tasemeõppes, ehk siis omandama uut eriala. Nii et see võiks tuleviku mõttes olla selline positiivne trend ja veidi vähendada seda struktuurset tööpuudust, aga seda, noh, eks me seda näeme.
No nende mõtetega tõmbame tänase saate kokku. Meil olid täna külas Eesti personalijuhtide LinkedIni gruppi eestvedaja Helo Tamme, Brinks Baltikumi personalidirektor Palmi Lindjärv ja Töötukassa tööandjate teenusejuht Liivia Laas. Mina olen personaliuudiste juht Kai Miller, te kuulasite saadet Töö ja palk. Aitäh!